Karsten. 2 timer. Jeg føler mig meget begrænset nu. Yes. Dejligt at se så mange. Jeg vil tilslutte mig det, Bente hun lige sagde nu her. Jeg sad og tænkte på, da vi sang den her sidste sang. Jeg er ikke længere en slave og frygt, jeg er et barn af Gud. Det er sådan, det er. Sådan det skal være, det er sådan, det burde være. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til noget nyt der. Sådan, førhen, så kunne vi sige før og efter finanskrisen, eller før og efter 2. verdenskrig. Og nu siger vi så før og efter coronaen. Ikke? Men jeg håber, at vi alle sammen har også et før og et efter i vores liv, der siger før og efter, jeg mødte Jesus. Hvis ikke du har det, så vil jeg rigtig gerne, og vi rigtig gerne, hjælpe dig til, at du kommer derhen, hvor du får, hvor det ikke det bare hedder før og efter coronaen, eller før og efter finanskrisen, eller før og efter, hvad der nu har ramt os i Beirut, siger man før og efter, det der elendige gødningslager, det røg i luften. Det er jo ikke en type gødning, vi må bruge i Danmark, så vi behøver ikke være bange for, at der sker noget her omkring. Det har ikke været brugt i Danmark i mange år, hvad jeg ved i hvert fald. Så det sker ikke sådan bare lige. Men jeg håber, vi alle sammen har det her før og efter, vi mødte Jesus. Og har du ikke det, så må du endelig ikke trække tingene ud længere. Der er et før og et efter vores møde med Jesus. Yes, så nu har vi så kun 2 timer. Og jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg ville prøve noget nyt i dag. Er det muligt, vi skal jo eksperimentere lidt. Er det muligt at putte mit telefonnummer derop? Jeg kunne godt tænke mig, jeg skal godt lade op at prøve noget af i dag. Og nu giver jeg jo ikke, kan man sige, en slags blanko-check. Ja, så siger de unge, hvad verden er en check. Ja, det var sådan i gamle dage. Så havde man sådan et checkhæfte med 50 eller 100 blade i, det kan jeg så ikke længere huske. Og så kunne man skrive et beløb på der, og skrive under. Så havde man lavet nogle penge. Man skulle så sørge for at have penge i banken, så ham der fik checken, han kunne gå hen og indløse den. Ellers så var det, så tror jeg man kaldte det en gummi-check, ikke? Ja. Så jeg giver jer ikke sådan en slags check, blanko-check, det vil sige, at man selv kan fylde beløbet ind. Det er jo det dummeste at give, ikke? Det er jo ikke rigtigt, man kunne styre sig med nullerne. Til man bare kan sidde og sms med hele sin familie. Men jeg tænkte på, hvis der under min tale i dag dukker et eller andet spørgsmål op, som du kunne godt tænke dig at få svar på, så kunne du sende til mit nummer, og så kunne du måske tage nogle spørgsmål til sidst. Det er bare et forsøg, vi skal prøve. Så. Så skal vi prøve det. Er I med på det? Tingene skal nemlig ikke lige være, som de plejer at være, og det kommer min tale også lidt til at gå ud på i dag. Jeg ved ikke, om dem, der så op på de første rækker her, de så, at jeg blev jaget ned af, af platformen, fordi at jeg stressede dem. Og det var jeg i grunden rigtig glad for, at jeg blev jaget ned, for det her system med at have nogle mennesker i forsamlingen, som ligesom sidder sådan på et ophøjet sted i bygningen og ser pæne ud, det er i bund og grund i sin oprindelse totalt hedensk. Så jeg var rigtig glad for, at jeg blev jaget ned deroppe. Men jeg sidder der på grund af det her corona-snot, ikke? Og så skal jeg jo så i gang med min tale. Jeg håber, jeg kan komme til at chokere jer i dag. Og så vil jeg sige, at sådan en prædiken her, som sådan et fast indslag i en gudstjeneste, det er i bund og grund og i sin oprindelse også totalt hedensk. Det var ikke et fast indslag i kirkens første 300 år. Selvfølgelig var der forkyndelse, selvfølgelig var der undervisning, selvfølgelig var der alle de her ting. Men det eneste faste, man sådan set havde, det var brødsbrydelsen og bønderne. Og det her, som vi kender prædiken, som vi kender formen i dag, det startede faktisk som sådan en slags underholdningsindslag til fester. Så det er totalt hedensk, det vi har gang i her. Og det bliver værre endnu. Men jeg håber, jeg kan på en eller anden måde lande den. Yes. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med at læse et lidt langt skriftafsnit. Og sidste søndag, så læste vi lidt i fællesskab. Og det skal vi ikke gøre med så langt et afsnit. Så tager vi fuldstændig tråden. Men Hebræerbrevet kapitel 7. Det er sådan næsten hen til slut i Bibelen, at vi finder det her Hebræerbrev. Når der ikke sådan skralder mere, så begynder vi at læse. Det jødiske folk har fra gammel tid haft deres forskrifter om et præstedømme, hvor præsterne skal komme fra Levis stamme og Aarons slægt. Hvis den forordning har kunnet føre os til målet, havde Gud ikke haft nogen grund til at sende Kristus som en evig præst, efter Melkisedeks forbillede. Så havde det været nok med præsterne fra Aarons slægt under det gamle system. Når nu Gud har erstattet det gamle præstedømme med noget helt nyt, må det gamle lovsystem også nødvendigvis erstattes af noget nyt. Den ypperste præst, vi taler om her, tilhørte også en anden stamme, hvorfra der aldrig har været udtaget nogen til præstetjeneste. Vores Herre kom fra, som bekendt fra Judas stamme, og Moses har aldrig nævnt noget om præster fra den stamme. At det drejer sig om noget helt nyt, bekræftes også ved, at Kristus blev ypperste præst efter Melkisedeks forbillede. Han blev ikke præst i kraft af en lov, der kræver, at man kommer fra en bestemt stamme, men i kraft af det evige og uforgængelige liv, han repræsenterer. Det bliver også bevidnet i skriften, hvor der står om ham, du skal være præst efter Melkisedeks forbillede for evigt. Den gamle lov er altså nu sat til side, for den var jo ubrugelig, uden kraft. Loven kunne ikke føre os til målet. I stedet har vi fået noget langt bedre, for Kristus har bragt os ind i Guds nærhed og givet os vished for, at vi vil få det evige liv. Endvidere har Gud svoret på, at Kristus altid skal være vores ypperste præst. Så stærke ord har han aldrig brugt om de almindelige ypperste præsters indsættelse til tjeneste, kun til Kristus. Lyder det. Herren har aflagt et urokkeligt løfte, du skal være præst for evigt. Det er på det grundlag, at Jesus er blevet garant for en ny pagt, der er langt bedre end den gamle. Der er endnu en forskel. Ifølge den gamle forordning var man nødt til at indsætte en ny ypperste præst, hver gang døden satte en stopper for den tidligere ypperste præst tjeneste. Men den ypperste præstlige tjeneste, Jesus udfører, kommer aldrig til at ophøre. Han lever jo for evigt. Fordi han lever evigt og altid bedre inderligt for os, er han i stand til at føre alle mennesker, som ønsker at komme til Gud gennem ham, til den fuldkomne frelse. Det er netop sådan en ypperste præst, vi har brug for. En, der er hellig og uden synd, ubesmittet af det onde og ophøjet over alle himle. Han er helt anderledes end alle de andre ypperste præster, som hver dag som dag efter dag måtte bringe slagtoffer til Gud, først for at få tilgivelse for deres egne synder, og dernæst for folkets synder. Den slags gentagne syndoffer behøver Kristus ikke at bringe, for da han ofrede sig selv på korset, skabte han fuld forsoning en gang for alle. Med udgangspunkt i Toraen blev dødelige og ufuldkomne mennesker indsat som ypperste præster med det... men med udgangspunkt i løftet om en evig præst efter Melkisedeks forbillede. Et løfte, som kom senere end Toraen af Guds egen søn indsat som en evig og fuldkommen ypperste præst. Det var en lang smøre. Og det kan godt være, at nogle af jer tabte tråden undervejs. Så må vi prøve, om vi kan samle jer op igen. Jeg har nævnt et par gange, at jeg er ved at læse et par bøger, som vores, siger jeg, meget gode ven, Gary Oates, har anbefalet mig. Der er nogen her, der er nye, som aldrig har måske hørt om ham og mødt ham. Han er en mand, som jeg sammen med vores tidligere præst Flemming Mølhed tilfældigt, sådan i anførselstegn, mødte på en tur, vi var på i 1997 i Florida, og fik en slags relation med ham, men tabte fuldstændig tråden. Og mange, mange år senere, så får jeg af en svoger, jeg har i Randers, stukket en bog i hånden, og siger, han, den står i hans bogreol og stod der i lang tid, og så siger han, jeg har tænkt rigtig mange gange på, at du skal have den her bog. Den handler om engle, den handler om det overnaturlige, og det bryder jeg mig bestemt ikke om. Men jeg ved, at du er interesseret i sådan nogle ting der, og jeg tager bogen. Jeg kan ikke længere huske, fordi det er så mange år senere, at jeg faktisk har mødt forfatteren her. Men jeg tager bogen, fordi jeg kendte lidt til ham, der har skrevet forordet. Og det går op for mig, ham her, fyren, som vi møder i 97, han nogle år senere får en kolossal oplevelse med Gud, hvor han er på en rejse til Brasilien, en missionsrejse, og dernede får han lukket sine øjne op, så han med hans fysiske øjne ser den åndelige verden, engle og dæmoner, hvordan tingene virker. Og da jeg læste den her bog, så greb det mig bare og siger, jeg blev nødt til at møde den her mand. Jeg blev nødt til at have fat i noget af det, som han har. Så derfor har han været her nogle gange, og ligesom at undervise os om, hvordan kommer vi ind i Guds nærvær? Hvordan kommer vi derind? Hvordan taler Gud? Og alle sådan nogle ting her. Og, og jeg talte faktisk med ham inden coronaen. Og det var også inden jul, kan jeg huske, fordi før jul sidste år, der smed jeg min telefon væk, og jeg havde fået lov at få hans private telefonnummer, så man kunne ringe til ham. Nu har jeg så mistet min telefon, og selvfølgelig også hans nummer. Elendig, så nu må man sgu mails. Jeg skal selvfølgelig have hans nummer igen. Men jeg snakker om, der kommer så mange nye i vores kirke. Jeg tror, vi behøver ligesom at gøre det igen. Altså, han var her nogle gange og undervise om de her ting. Og for mange af os gamle, kan vi sige det sådan, så er det forvandlet vores måde at henvende os til Gud på. Og alle sådan nogle ting her. Så det kan I godt glæde jer til. Jeg tror på et eller andet tidspunkt, og vi har heller ikke alverden tid, fordi han er ikke helt ny længere. Han er godt op i årene, at på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at vi inviterer ham tilbage her til års. Så I kan godt begynde at glæde jer. Men når en god ven anbefaler, at man skal læse en bog, så tror jeg, at han gør det af kærlighed, han har gjort det af sådan set god mening. Fordi han vil mig, fordi han vil os det, rigtig, rigtig godt. Han gerne vil fortælle os noget på en god måde. Og de her bøger, de har bare stået i årevis i min reol, fordi jeg har en lang gø af bøger, jeg ikke har fået læst. Så det er bare stået der. Og så er jeg sådan lidt gået i gang med dem. Og jeg er endnu ikke færdig med de her bøger, langt fra. Så jeg er slet ikke til bunds i emnet, så jeg kommer nok til at røre ved det senere. Og I skal vide en ting. Gary, han advarede mig, da han anbefalede de her bøger, så sagde han, du må simpelthen ikke bruge dem, du må ikke prædike ud fra dem, det var sådan, han sagde. Det kommer jeg heller ikke til at gøre, men alligevel kommer jeg til at berøre dem. Og fordi det er voldsomt, det der står der. Det er selvfølgelig, kan man sige, baseret på Bibelen. Men det rammer mig, det vil ramme os, fordi vi på en eller anden måde nok igennem, ja, her efter coronaen, eller kan man sige, kirken er 2.000 år gammel, måske har fjernet os ret langt fra det oprindelige. Og måske har behov for at komme tilbage. Så jeg kommer ikke til at tale ud for de her bøger, men jeg kommer alligevel til måske at citere dem lidt, og være lidt inspireret af dem. Så der må I bære over med mig. Der er rigtig mange ting, som jeg aldrig kommer til at nævne fra de her bøger. Det behandler emner, hvor, altså, kan man sige, noget, som er totalt hedensk, egentlig har fundet vej ind i kirken, og vi tænker, det er så godt og så helligt, så det skal vi slet ikke røre ved. Jeg tror alligevel, at vi er sådan en slags menighed, der godt kan, kan man sige, kapere nogle ting, kan håndtere nogle ting. Så traditionelle er vi vel ikke, vel? Vi gik i mange år og sagde, at vi har kun én tradition her i den her kirke, og det er, at vi gider ikke have nogen traditioner. Og det håber jeg stadigvæk, vi holder fast i. Ja, og hvis vi havde været en mere traditionel kirke, end vi er, ja, så tror jeg ikke, at jeg overhovedet ville have nævnt de her bøger, så tror jeg heller ikke, han havde anbefalet mig overhovedet at læse dem, fordi der er bare rigtig langt. Men vi har et åbent sind, har vi ikke? Vi er ikke bundet af traditioner. Jeg prøver lige igen. Herover. Vi er ikke bundet af traditioner. Okay, hvad så herover? Vi er ikke bundet af traditioner. Det var godt. Jeg var lidt i tvivl lige pludselig, om jeg var havnet i den forkerte kirke i dag. Alligevel, så må jeg sige, at jeg for min egen del er chokeret over, hvor meget hedenskab der er igennem århundrederne ligesom er bragt ind i kirken, og som vi nu betragter som god kristendom. Jeg er rystet. Den her bog, den kan holde mig vågen om natten. Det er ikke ret mange bøger, der kan det. Og jeg må også sige, at der er heller ikke ret mange film, der kan holde mig vågen om aftenen. Det er så en anden. De skal virkelig være gode film. Nå, vi her protestanter, det er jo det, vi er. Vi er protestanter, fordi vi på et tidspunkt for 500 år siden protesterede. Der blev formuleret en lang række protester imod det etablerede system. Så derfor har vi ligesom fået tilnavnet protestanter. Vi kan godt lide at sige, at vi gør alt efter skrifterne. Er det ikke sådan, vi siger? Det er sådan, man siger som protestant. Vi gør tingene efter skrifterne, efter Guds ord. Det gør vi. Eller gør vi så også det i virkeligheden? Vi vil i hvert fald. Det gør vi efter bedste mening. Yes. Men vi går i hvert fald og siger det. Nu skal vi læse fra 1. Peter. Så vi så kan finde ham. Det er lidt længere bagud i Bibelen. Kapitel 2, vers 2-10. Der står sådan her. Har I oplevet Herrens godhed, så stræb efter at opleve endnu mere af hans godhed. Som nyfødte børn begærligt sutter mælk i sig, skal I blive ved med at suge til jer af den åndelige uforfalskede mælk, så I kan vokse i jeres frelse. Kom til Jesus, som er den dyrebare, levende sten, der blev udvalgt af Gud som hjørnesten i det nye åndelige tempel, selvom han blev varvet af menneskelige bygmestre, det jødiske præsteskab. Lad ham bruge jer som levende sten, når han bygger sit nye tempel. I skal være et nyt, helligt præsteskab, der med hjælp fra Jesus Kristus bringer åndelige ofre, som Gud med glæde kan tage imod. Skriften siger det sådan. Jeg lægger på Sions bjerg en udvalgt og dyrebar hjørnesten. De, der tror på ham, vil ikke blive skuffet. For jer, som tror på Jesus, er han den dyrebare hjørnesten. Men for dem, der nægter at tro på ham, opfyldes følgende skriftord. Den sten, bygmesterne kasserede, blev selve hjørnestenen. En anstødssten, som de vil snuble over. De, der er ulydige mod Gud, snubler og falder. Sådan har Gud bestemt det. Men I er blevet en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, ja, Guds ejendomsfolk. Så I kan fortælle om, hvor vidunderlig han er, som kaldte jer ud af mørket og ind i sit underfulde lys. I, der ikke før hørte sammen som et folk, er nu blevet Guds folk. I, som ikke kendte til Guds barmhjertighed, har nu erfaret hans barmhjertighed. Vi læste før, at Jesus nu er vores ypperste præst. Det vi læser nu her, det er Peter, der underviser om, at vi er et udvalgt slægt, vi er et kongeligt præsteskab, et helligt folk. Okay, lad os holde fast i det. Det er ligesom det, vi tager udgangspunkt i. Et af de mest skadelige ord, som har fundet vej ind i kirken igennem tiden, og det er også hedensk i sin oprindelse, det er ordet lægfolket. I kender godt det her ord. lægfolk, eller lægmand, eller lægprædikant. Det er et af de mest, det påstår forfatterne, de her, der er to forfattere på de her bøger. Og de har haft snuden i rigtig meget materiale, for der er rigtig mange, og sindssygt mange henvisninger til alt muligt. Det er et af de mest skadelige ord, der nogensinde har fundet vej ind i kirken. Mit mål med min prædiken i dag, det er, at jeg gerne vil, kan man sige, løfte dig op og give dig en ny selvforståelse af, hvem du er i kirken, hvem du er i Kristus. Jeg vil gerne pille ved noget, som på en eller anden måde er blevet vores DNA, på en eller anden måde, om vi vil det eller ej, om vi ved det eller ej, påvirker os, fordi det bare har været en del af kirken i rigtig lang tid. Når vi har ordet lægfolket, så betyder det også i vores forståelse, at vi har nogle, der er mere end lægfolket. Ikke? Det kan I godt se. Vi har en gruppe her, lægfolket. Det er dem, der sidder hernede. Men det er sådan, det er. Så har vi de der, fordi vi har lægfolket, så har vi også nogle andre. De er professionelle. Det er dem, der hæver lidt op. Det er dem, der er lidt ved musikken, kunne man sige i gamle dage. Ikke? De geistlige, som er over lægfolket. Kan I følge mig? Tror I, det er godt og bibelsk? Det er noget værre snot. Det duer slet ikke. Det kommer ikke fra Bibelen af. Det kommer fra romersk kultur. Og ikke noget med noget at gøre. Så og det blev sådan, at det er de professionelle, de geistlige, som ligesom bare er fuldstændig over lægfolket, og på en eller anden måde har pacificeret lægfolket. Det har skabt en forståelse i os kristne, at det er de professionelle, der udfører gudstjenesten. Og nu mener jeg ikke bare, kan man sige, forsamlingen, altså søndag formiddag, men hele, det er også søndag formiddag, kan man sige, eller eftermiddag, eller aften, hvornår man nu mødes, lørdag. Men det hele det her, som en menighed gør, vi har en forståelse af, at det er de professionelle, der selvfølgelig udfører det. Og jeg skal komme med et citat lidt senere, som vil chokere jer. Håber jeg. Jeg håber, at jeg kunne få rystet jer. Det er de professionelle, der udfører gudstjenesten. Jeg er jo ikke professionel, og det er jeg glad for. Fordi nu ved jeg godt, at jeg skyder på nogen, der lidt gør det, jeg gør. De professionelle, de tjener Gud på vores vegne. Og vi, lægfolket, er blevet passive tilskuere. Det har aldrig været Guds mening. Hvad var vi startede med at læse? Vi er et helligt præsteskab. Det var ikke nogen få udvalgte. Det var os alle sammen. Og der var bare én over os. Derunder var vi alle lige. Israel, det slog lejr i ørkenen omkring Guds nærvær. Omkring Guds synlige nærvær. Ildsøjlen om natten og skystøtten om dagen. Det var Guds nærvær, de samledes om. Kirken, og nu har jeg allerede været lidt inde på det, har i århundreder samledes omkring en prædiken. Den tidlige kirke, det vil sige de første 300 år, samledes omkring Herrens måltid og Guds nærvær. Og på den tid var det så et, kan man sige, fuldt måltid, som strak sig over timer. Det var det, man samledes om i den tidlige kirke. Så havde man selvfølgelig også noget undervisning ind imellem. Man havde noget, det ene og det andet. Sikkert også vidnesbyrd, som vi kender i dag, og alt muligt andet. Men det var sådan, man samledes. Så kirken i dag, den har altså, kan man sige, flyttet sig helt vildt. Både fra hvad Israel i ørkenen, de oplevede. Og hvad den tidlige kirke, de oplevede. For os er forkyndelsen blevet det centrale. Det er det ikke for mig, det er lovsangen. Men et eller andet sted, sådan kirken universelt set, så er det forkyndelsen, der fylder rigtig, rigtig meget. Og det var ikke sådan i starten, det var ikke sådan i begyndelsen. Vi har lige fejret, for ikke så længe siden, 500 året for reformationen. I Danmark var det en kæmpe fejring. Sat mange gode kræfter i gang for at fejre det. Og nu bliver det her jo selvfølgelig lagt ud på nettet, så skal jeg jo sådan lige passe på. Man kan jo godt få nogle fjender. Men spørgsmålet er, om der egentlig var noget at fejre. Hvad var det vi fejrede? Og jeg er godt klar over, at jeg sådan ved at nævne reformationen bevæger mig hen et sted, hvor man sådan tidligere kunne blive halshugget. Man skal passe på, hvem man kritiserer. Og heller ikke reformationen har ladt sig kritisere, undtagen at så kunne de da også blive et hoved kortere. Så hørte vi da ikke mere til dem. Og det er fuldstændig rigtigt. Så vi skal træde varsomt her. Men 1. Korinther 14, 26. Først Korinther 14, 26 står sådan her. Det er Paulus, der giver instrukser. Hvad følger nu her af, venner? Når I kommer sammen, bør I hver især komme med noget, der kan styrke fællesskabet. En kan synge salme, en kan undervise, en kan komme med en åbenbaring, en kan bringe et budskab i tunger, og en kan udlægge det. Og så videre, og så videre. Og der er selvfølgelig mange ting i det her. Paulus han underviser os om, at tingene skal foregå med god ro og orden. Og det var en af argumenterne for, at de gejstlige har fået så godt fat i gudstjenesten, for der er vi sikre på, at tingene foregår i god ro og orden efter Paulus' ord. Og det har på en eller anden måde fuldstændig udvisket lægfolket. Jeg skal nok holde op med at bruge det ord på et eller andet tidspunkt, men jeg er nødt til lige at forklare, hvad det handler om. Hey, hvad er det, vi læser her? Hvad læser vi om? Vi læser, kan man sige, om et velfungerende legeme. Det andet legeme, vi havde før, hvor vi har noget lægfolk, som sidder visne på deres kirkebænke, jeg provokerer, og så har vi nogle professionelle, nogle få stykker, som ligesom udfører gudstjenesten på folkets vegne. Er det et legeme, der er levende og velfungerende? Man kan sige, at der er en slags hoved, men der er visne arme og ben. Det har aldrig været Guds plan. Det har åbenbart været kirkens plan. For det er da gået sådan. Vi har forskellige opgaver, men vi er alle lige og tjener på lige fod med de opgaver, evner og nådegaver, vi nu engang har fået tildelt. Var Paulus' plan, var Paulus' ønske. Men, hvad er det for et billede, vi går til gudstjeneste med? Hvad for et billede gik du her hen med i dag? Ja, jeg gik jo hen med et billede for, at jeg i hvert fald skal holde en tale. Det var det billede, jeg havde i dag. Der er andre søndage, hvor jeg ikke skal tale, hvor jeg går. Jeg skal være helt ærlig og sige, jamen jeg går da herhen med det her billede af, at nu skal jeg serviceres af nogle brødre og søstre. Ikke? Så er jeg bare at håbe, at de så har forberedt sig. Men Paulus, han lægger jo ligesom op til, at vi alle sammen ligesom kommer forberedt og sammen ligesom får gudstjenesten til at ske, bringer noget ind, eller bringer noget med ind, noget åbenbaring, noget vidnesbyrd, hvad det nu end er. Og hvordan det her ser ud i praksis, det aner jeg heller ikke. Og hvordan man gør det i større forsamlinger, det ved jeg slet ikke. Men vi går et eller andet sted til gudstjeneste med det billede, at det er de professionelle, der udfører gudstjenesten, og jeg er tilskuer. En slags tilskuer. Og så siger vi så som prædikanter, når vi går hjem, det var rigtig godt, vi gør alt efter Guds ord. Wow. Det er det, vi siger. Og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor det er gået så galt, hvis man kan sige det sådan. Tillad mig at komme med et Luther-citat, og det er her, at jeg kan blive halshugget. Han er citeret for at sige, vi er alle præster, sagde Luther, inden for den indhegning, vi kalder kristne. Så langt, så godt. Men dem, som vi kalder præster, er tjenere udvalgt i vores midte til at handle i vores navn eller på vores vegne. Og deres præsteskab er vores tjeneste. Skal jeg sige det en gang til? Vi er alle præster. Inden for indhegningen eller forsamlingen af det, vi kalder kristne. Men dem, som vi kalder præster, er tjenere udvalgt fra vores midte. De skal så også være uddannet og alle mulige andre ting, men det ligger så lidt ved siden af. Men de er udvalgt fra vores midte til at handle i vores navn eller på vores egne vegne. Og deres præsteskab er vores tjeneste. Hold da fast. Kan I se, hvad det er for noget? Men er det ikke sådan, at kirken ser ud? Så derfor starter med at stille spørgsmål. Hvad var det lige, vi fejrede? Og et andet Luther citat. Ørerne er den kristnes eneste organ. Og så er der nogen, som jeg slet ikke tør citere. Om vi kan lide det eller ej, så sidder sådan noget i vores kirkekultur og påvirker os helt vildt. Om vi er bevidst om det eller ej, så påvirker det os helt vildt. Og det er kun ved at blive bevidst om det, at vi kan skabe en afstand til det. Og det er også lidt derfor, jeg tør trække det frem i dag. Fordi at I er et godt publikum. I tør lytte, kan jeg se. Og måske også lade det påvirke jer. De her reformatorer, de havde godt nok fat i, at vi alle er præster. Godt nok forstået på den måde, at vi alle har direkte adgang til Gud. Vi alle har en direkte og en umiddelbar adgang til Gud. Så langt, så godt. Det havde de fat i. Men reformatorerne kom aldrig frem til det kollektive præsteskab, som vi lige har læst om her i 1. Korinther 14. Forstået på den måde, at alle troende er en del af en gruppe, hvor man deler ordet, og man deler åbenbaringer med hinanden. Altså en gruppe, hvor alle er lige, en gruppe, hvor vi ikke har de professionelle gudstjenere og lagfolket, som bare er en slags tilskuere til det hele. Der nåede de aldrig til. Det var der nogle andre, der gjorde, heldigvis for det. Og nu retter jeg lidt ryggen, fordi så nærmer vi os min kirkebaggrund. Og ikke fordi jeg synes, de er særlig perfekte. Nixon, men de har en forhistorie. Der var nogen, der hed anabaptister, som huserede længere nede i Europa igennem flere hundrede år. Og de fandt frem til den her, til genoprettelse, den her praksis, hvor vi deler ordet med hinanden. Lidt ligesom vi gør lidt her i kirken og sådan noget. Og så ville jeg have sagt, nu havde jeg regnet med, at det var Luke, som skulle lede mødet her i dag, så ville jeg have sagt lige netop den her praksis med, at de her anabaptister, de fandt frem til, at vi alle sammen er et helligt præsteskab. Og vi alle sammen kan få åbenbaring, og vi alle sammen kan høre fra Gud, og vi også alle sammen kan dele det her med hinanden. Det havde de gejstlige. Og på en sådan måde, at det døde man af. Og hvis Luke han kendte sin historie hjemme fra Holland, så ville han vide, at noget af det, som var meget brugt der, det var, at de der anabaptister, man tog fire heste og bandt dem til i arme og ben, og så jagede dem til hver sit verdenshjørn. Så slog man dem ihjel på den måde. Det gjorde man med hundredvis. Få har lidt så meget for det, de har stået for, som de her anabaptister. Desværre så blev den her, kan man sige, genoprettelse, som de stod for, af det her med, at vi deler ordet med hinanden, en meget stor årsag til, at katolske og protestantiske svær, det blev farvet rødt af de her anabaptisters blod igennem århundreder. Det var hadet, for det truede, kan man sige, de gejstliges position, de gejstliges fordele og hvad de ellers havde. Så der har foregået ned i Europa, det nåede aldrig rigtigt til Danmark, en voldsom krig på lige netop det her emne. Og jeg ved også godt hvorfor. Djævlen, han hader da et velfungerende legeme. Det er da noget af det værste, han ved. Det har han modarbejdet siden den første dag, kirken den blev født. Kirkebygninger. Nu snakker jeg ikke om vores ydmyge skur her, men sådan kirkebygninger, som vi kender dem fra historien, de er designet med det formål at få os til og føle os små og ubetydelige, og det virker. Det virker på os, om vi ved det eller ej. For nogle år siden, så tog Hanna og Karsten, Karin og jeg, med ned til Rom. De havde været der nogle gange, og de viste rundt. Og vi så den ene kæmpe og døde i kirke efter den anden. Det er fuldstændig vanvittigt, den rigdom, som er samlet på et sted. Og uvilkårligt, du kan ikke undgå det, når du bliver præsenteret for så meget rigdom, og så stort i de der dimensioner, at du uvilkårligt bare kommer til at føle dig som sådan en lille ubetydelig, og nu kan jeg lige pludselig ikke huske, om det hedder en tissemyre eller en pissemyre, men det er også lige meget. På en eller anden måde, det gør bare noget ved os, at det er så voldsomt en forskel i, hvor at jeg lille menneske træder ind i det her og sige, at på et tidspunkt så var vi synes det var Peterskirken, hvor vi var sådan højt op, og Karsten var så overvældet, så han rystede, men det var så højt skræk, fandt jeg ud af senere. Jesus han kom og satte en stopper. Undskyld, men det kunne ikke lige lade være. Ja, nu er den over på din baglandel. Du må have lov at skyde. Ja. Jesus han kom og satte en stopper for det ufuldkommende præstestyre. Jesus han indførte et nyt præsteskab. Han er ypperste præsten, og vi er præster med ham, alle som en. Det kom han. Han satte en stopper for det ufuldkommende præsteskab, og indførte med sig selv, som den fuldkommende ypperste præst, et nyt præsteskab. Jesus han kom med det formål at fylde os, altså lægfolket, med sin ånd, og bringe os ind i Guds nærhed. Vi behøver ikke en professionel og betalt Guds tjener for at komme til Gud som en slags mellemmand, som en slags forbindelse til Gud. Det har Jesus sat en stopper for. Sådan var det i den gamle pagt. Sådan var det i det gamle testamente. Der var ypperste præsten, der handlede på vegne af folket. Men på en eller anden måde har kirken adopteret det her billede, som Jesus med sit liv betalte for og satte en stopper for. Og det er rigtig, rigtig øv. Vi har igennem mange århundreder etableret et system, hvor professionelle er dem, der taler Guds ord. Og det har ført med sig, at vi almindelige ikke længere deler ordet med hinanden. Og hvad værre er, vi deler slet ikke ordet med vores nabo, med vores næste. Fordi vi har jo billedet, at det er jo den professionelle. Det er jo ham op på platformen, der er Guds tjener, som forestår hele gudstjenesten på vores vegne. Kan I se det? Jeg følte mig helt vildt ramt, da jeg læste det her. Og tænkte, jeg vil gøre alt for at slippe ud af det her garn, som man på en eller anden måde er fanget i. Det tror jeg, vi alle sammen er, mere eller mindre. Og prøve at få et helt andet billede. Jeg håber, at den her prædiken, at jeg med den her prædiken ligesom har pirket til noget i dig, har prikket dig lidt i siden, og måske igangsat en rejse, hvor vi ligesom flytter os fra at være tilskuere til gudstjenesten på alle niveauer til at være præster sammen med Jesus, som han rent faktisk har kaldet os til. Vi kommer ind i det kald, som han har kaldet os til, og væk fra det hedenskab, der på en eller anden måde har sneget sig ind blandt bænkerækkerne, ind i menigheden, helt ind i vores bevidsthed. For det er herop slaget, det skal stå, hvis vi skal fjerne os fra det. Det er op i vores hoveder, den allerstørste kamp, den er at kæmpe i forhold til det her. Amen. Nu ved jeg, at der var en eller anden, der ringede. Men det har sikkert ikke noget med det at gøre. Men var der nogle spørgsmål? Så skal jeg lige have mine briller, for jeg vil ikke se noget. Så er der en, der stiller spørgsmålet. Et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvem det er, for det er ikke et nummer, jeg har gemt i min telefon. Er det ikke lidt den tilgang, at de professionelle, at det er de professionelle, der står for gudstjenesten i vores kirke, selvfølgelig i mindre grad end i folkekirken, men stadig væsentligt mere end Bibelen og den bog, som du har læst, ligger op til? Jamen, jo. Det tror jeg da. Men jeg bruger også meget tankeenergi på at finde ud af, hvordan i alverden får vi det til at fungere i menigheden. Vi kan måske godt få det til at fungere med den størrelse, vi har nu. Nu coronaen har jo halveret os, eller hvad skal man sige, ikke? Så det var så den vækkelse, vi oplevede i coronatiden. Det var, at kirken blev halveret. Fantastisk. Så når vi snakker om før og efter coronatiden, så var det der, hvor kirkerne blev halveret. Men når jeg snakker med andre præster, så er det fuldstændig det samme. Halveret eller mere. Ja, der er også nogen, der har lidt. De siger, at vi har 80% eller sådan. Ja, måske praler de også lidt, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald, alle er ramt af det her på en eller anden måde. Og ja, jeg tænker da, at vi kan blive enormt meget bedre. Men hvordan får vi det til at fungere i, kan man sige, det store fællesskab? Den er ret svær. Jeg har ikke svaret på det. Jeg aner det simpelthen ikke. Men jeg har i hvert fald tænkt tanken i forhold til vores husgrupper. Fordi det man ved, det er, at menigheden i for eksempel Jerusalem, og man ved også, jeg ved ikke, hvor stor den var, men jeg ved, at menigheden i Korinth var et eller andet sted mellem 30.000 og 50.000 medlemmer. Og det er jo ikke, de kan jo ikke mødes i et lokale som det her. Og hvordan de har praktiseret det, det ved jeg ikke, men det man mener, det er, at de egentlig var en samling af mindre menigheder. Man havde jo ikke nogen kirke. Det var først lang tid senere, man havde det. Hvor man mødtes i hjemmene og havde menighed der. Men alle sammen, hvis vi gjorde det i vores kultur, så ville vi jo indrette længe. Hvis vi tænkte den måde, vi tænker på, så ville vi indrette længe have etableret både nye kirkesamfund og alle mulige fraktioner. Men de var menigheder, små menigheder i hjemmene i Korinth. Men de er jo stadigvæk en del af den store menighed. Og sådan tænkte de sig. Og jeg tænker på en eller anden måde, at vores husgrupper nok kan måske udvikles i den retning. Men det der måske er det helt store spørgsmål, det er jo, at det handler måske ikke så meget om, hvordan bliver vi gode til at dele Guds ord her, men hvordan får vi delt Guds ord til den verden, som er omkring os. Det er måske mere virkeligheden. Der er det allerstørste slag, skal stå i vores hoveder. Men jeg er enig, og jeg tænker også, at vi skal have ledermøde på tirsdag, og jeg tænker, at der skal jeg nok have røvfuld, fordi jeg har lukket op for nogle ting, som er mega svære, og som også kan være vildt svære at håndtere, og ved rigtig mange præster, de vil aldrig give los for det her, for de mister kontrollen. Det er jeg så ligeglad med. Men jeg er enig, for vi alle sammen, høj som lav, påvirket af flere århundreders kristendom. Der var ikke flere sms'er, men der er nogen, der har et spørgsmål, sådan der lige brænder på tungen, så lad os da bare tage det. Jo, ja, det var meget organiseret, hans menighed. Jeg har læst hans bøger for rigtig mange år siden. Men det var meget sådan, styret, at jeg tror, at man sagde, at den gruppe, den startede med 6 personer, og når den nåede op til 12, ja, så delte den sig igen og sådan noget. Og man kan sige, at en koreansk kultur er man meget autoritetstro. Det er vi ikke i Danmark. Så jeg tænker, at den vil aldrig komme til at fungere i Danmark, fordi når du har de her en gruppe med 6 personer, vi er hinandens bedste venner, vi har det fedt sammen, og vi vokser til 12-14 stykker, så skal vi lige pludselig deles over i 2. Der bliver du flået væk fra dine venner og alle sådan nogle ting, og det kan du godt acceptere en gang, men jeg ved sådan, har læst mig til sådan anden og tredje gang, det gør bare for ondt. Så det passer ikke ind i vores kultur. Så måske skal vi finde en anden model, der hedder klynger, som er så er man op på 20 og 30. Og nogen har nogle stuer, hvor man godt kan være så mange i, og have menighed der. Så ikke man skal dele sig så ofte. For i vores kultur, det dur ikke. Vi er ikke så autoritetstro, at vi accepterer den ene gang efter den anden, og bliver flået fra vores venner, og så skal vi så få nogle nye venner, som vi ikke selv har valgt, og vi kan ikke lide dem, og de lugter også, og der er meget, går forkert tøj, og der er alt sådan, altså, det kan vi ikke finde ud af i vores vestlige kultur. Så vi skal finde en anden model. Så det kunne være, at vores husgrupper vokser til små menigheder, og så vi stadigvæk, jeg tænker bare højt jo, stadigvæk har vores store års frikirke, hvor vi mødes under lidt andre former. Ja, lige nøjagtigt. Så holder menigheden fast, men den lever måske sit liv i ugen. Og nu står vi midt i det her corona, hvor vi som kirke er totalt amputeret. Måske er det en god løsning. Efter coronatiden, eller sådan. For det corona, det går nok bare ikke sådan lige væk, ser det ud til. Flere spørgsmål? Ja. Der var nogen, der kom til ord, som ikke plejer at komme til ord, ja. Ja. Nej. Ja. 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 Men det er nemlig rigtigt. De fleste kristne i den vestlige verden i dag, eller i verden i dag, de overværer nogle professionelle, der udfører en gudstjeneste. Det har aldrig været Guds plan. Ja. Amen. Nu ved jeg ikke, hvordan du vil lande den her kamp.